Ja, velkommen til kampagnesporet med mig, David Træs, og med Mads Fuglede. Vi sender som altid her på Jyllandsposten. Jeg skal lige starte med at gøre opmærksom på, at vi, Mads og jeg, vi optager en særudgave af kampagnesporet i Jyllandspostens lokaler i Aarhus. Det gør vi den 6. i 3. kl. 19 om aftenen, og det er altså dagen efter Super Tuesday. I kan melde jer til, hvis I har lyst til at komme. Det kan man gøre ved at finde JP Oplev. Så det kan man altså gøre. Mads, må jeg ikke have lov til at starte med en af dem, vi meget sjældent hører i kampagnesporet, nemlig den nu afdøde, men legendariske premierminister Margaret Thatcher. Det her det er et klip fra år 2000, hvor vi skal huske på, at Putin kun lige har været leder af Rusland et øjeblik. Prøv lige at høre det her klip med Margaret Thatcher.
Now we have the new Mr. Putin. I looked at the pictures of Mr. Putin, trying to look for a trace of humanity.
Ja, Thatcher, Mads, hun taler her for et konservativt publikum i Tennessee i USA i år 2000, få måneder efter, at Mr. Putin, som hun kalder ham også the Soviet leader, men lad det ligge. Hun siger, at jeg så efter, om der var et spor af menneskelighed i ham, og så holder hun en lang pause. Lidt senere kommer hun frem til, der er ikke noget menneskelighed i den mand. Interessant at høre, ikke? Fra 2000.
Thatcher var jo sådan en slags savant, så hun kan jo se sådan nogle ting. Hun behøver ikke at tale med Putin. Hun behøver ikke at vide en masse om ham. Hun skal bare se et billede. Det kan. Men når man er på det niveau, Margaret Thatcher var, og Ronald Reagan var der selvfølgelig også, og andre af den kaliber af store, vigtige, borgerlige tænkere fra verdenshistorien. Hun ser et billede af Putin og ved, at den er helt gal.
Mr. Putin.
Og det skal man jo selvfølgelig bare rette ind efter, og det her var vi ikke så gode til, men nu er vi ved at lære det, desværre, på den hårde fasong.
Ja, det klip, vi hører her, lige hørt her, Mads, det er altså fra 2000. Det er først kommet frem nu så mange år efter, at Thatcher, hun holdt den her tale i sådan en lille, men dog velhavende konservativ tænketank i Tennessee. Jeg synes, at du taler meget rosen om hende her, men jeg må også sige det her klip, Mads, det sidder jo lige skabet.
Det gør det jo i hvert fald set i bagklogskabens kloge lys. Det er måske et lidt, en lidt kontant udmelding i situationen, når man tænker på, at der var Putin stadigvæk meget ny, men som jeg sagde, så er det så noget, Thatcher bare vidste.
Det, vi skal tale om i dag, ud over Thatcher, det er, at vi skal tale om primærvalget i South Carolina, som jo er om ganske få dage nu. Så skal vi tale om USA, Trump og NATO, et evigt tilbagevendende og interessant emne. Og så skal vi også tale om nogle af de sager, der kører mod Trump, og som begynder at blive alvor. Men Mads, lad os starte med primaryet, altså det republikanske primary i South Carolina. Lad os bare lige rekapitulere. Trump vandt stort i Iowa, Trump vandt stort i New Hampshire, og nu er vi så, at han vandt, det var sådan lidt mere indviklet i Nevada, for der var der kun ham, der stillede op i virkelighedens verden. Men nu kommer vi altså til South Carolina, det er der Nikki Haley er fra. Meningsmålingerne viser, at Haley haler en lille smule ind på Trump, men vi taler ikke om sådan massivt. Det begynder ikke at ligne noget, hvor det ser ud som, hun kan vinde, men der står dog sådan cirka 62% i gennemsnit til Trump i målingerne, 38% cirka i gennemsnit til Haley. Men vi har snakket meget om det, Mads. Nu er det alvor for Nikki Haley.
Ja, altså hun er jo på hjemmebane, men det er en svær hjemmebane, skal man huske. South Carolina er som skræddersyet til Donald Trump. Han har altid klaret sig godt der. Vælgerne i South Carolina er usædvanligt begejstret for Donald Trump. Også meget mere ser vi i de her målinger, end de er for deres egen favorite son, som man jo kalder kandidater, der kommer fra en delstat, hvor de stiller op i. Dem kalder man favorite sons i USA, og Nikki Haley er sådan en favorite son. Hun er meget populær i South Carolina, og ikke blevet på nogen måde helt ud af South Carolinas politik. De er stolte af hende, synes hun var en god guvernør, kunne godt lide hendes rolle i Trump-administrationen, men alligevel er de meget, meget mere loyale over for Donald Trump selv. Og hele det republikanske parnas i South Carolina, næsten alle sammen, de har valgt at støtte Donald Trump, selvom de altså har en af deres egne i Nikki Haley, der stiller op. Og de målinger, du taler om, viser, at hun er enten i de mest positive af dem, der hun taber hun med 20% point til Donald Trump det er et meget, meget markant nederlag på ens hjemmebane. Og de dårligste målinger, der taber hun med mere end 30% point til Donald Trump. Og det får mange til at sige, at hvordan i alverden skal hun håndtere et sådan nederlag. Men jeg tror, man skal huske, at politik handler om de forventninger, der er til en, når vi ser på de her primærvalgsforløb. Og hvis Nikki Haley kan skabe en fortælling om, at hun var bagud med 30-40% point på et tidspunkt, for det var hun, og så ende med måske at tabe meget mere knepent end det, så vil det i sig selv, det kan godt lyde underligt, men så vil det i sig selv være en sejr til hende, der vil vise, at der er en form for vækst i det lag blandt vælgerne, der ønsker et alternativ til Donald Trump. Så hun kan faktisk godt tabe og så vinde alligevel. Det er sådan den lidt underlige dynamik, man skal være opmærksom på med South Carolina primærvalget.
I den her uge, så indkaldte hun til et pressemøde i South Carolina, og der mødte der talstærk presse op, fordi der er noget sådan at løbe sådan en steppeild om, at hun muligvis ville trække sig, som der er mange, der mener, hun burde gøre. Hun udnyttede det i virkeligheden snedigt til at sørge for, at hele pressen var der. Fox News sendte live derfra i det, de håbede, der var breaking news. Men i stedet for, så havde hun egentlig bare et budskab til sine vælgere, altså vælgerne i South Carolina, om, at de faktisk kan afgøre, hvem det er, der bliver USA's præsident. Prøv at høre, hvad hun siger her.
Some of you, perhaps a few of you in the media, came here today to see if I'm dropping out of the race. Well, I'm not.
Ja, jeg kom altså ikke indkaldt ikke til det her pressemøde for at fortælle jer, at jeg ville trække jer tilbage, selvom nogen i særdeleshed i pressen måske havde troet, håbet, forventet, at jeg gjorde det tværtimod, så bliver jeg ved. Og vi må vel også sige, at hvis hun får sådan et resultat, der hedder 60-40 sejr til Donald Trump, som vi lige var inde på lige før, så går hun jo godt med ryggen rank gå videre hen imod Super Tirsdag. Det er den 5. i 3. Super Tirsdag, hedder den jo selvfølgelig, fordi der er adskillige primærvalg i gang på én gang. Men noget andet, vi kan se i de forløbende par uger, det er, at Nikki Haley virkelig har taget boksehandskerne på. Hun slår virkelig hårdt til Donald Trump på en måde, som hun ikke har gjort tidligere. Det gør hun i særdeleshed. I særdeleshed efter weekendens tragiske hændelse i Rusland, hvor Navalny, Putins stærkeste kritiker, som bekendt pludselig uventet døde og bliver anklaget af Vesten for, at det er Putin, der står bag det her mord. Der skældte hun ud over, at Trump meget længe overhovedet ikke omtalte mordet på eller drabet eller dødsfaldet for Navalny. Men da han så endelig siger noget, Mads, da han endelig siger noget, den gode Trump, om Navalny, så er det faktisk noget på et opslag, hvor han siger noget i retning af, ja, den her sag med Navalny får mig til at tænke over min egen sager. Altså, at jeg er faktisk forfulgt på en måde, der minder om den måde, som Navalny blev forfulgt på i Rusland. Kommunister og fascister er efter mig, sagde han.
Trump taler altid med udgangspunkt i sig selv, når han analyserer ting. Det tror jeg, vi har lært om Donald Trump. Så når der sker noget i verden, så vil Trump altid føre det over på sin egen situation, hvad han selv mener, eller hvor han selv er. Og Navalnys død handler derfor for Trump ikke så meget om, hvad der sker i Rusland. Det handler på en eller anden måde om Donald Trump. Og det kan man sikkert sige mange ting om, hvis man har en dybere indsigt i psykologi, end jeg har, men det er sådan et kendetegn ved ham, der gør sig gældende, at når der sker noget, så vil Trump altid finde sin egen personlige vinkel på det. Det er sådan lidt en politikerting. Man kan også lægge mærke til, når der sker noget i verden, så vil der være mange politikere, der vil på en eller anden måde gøre opmærksom på, hvordan det, der sker i verden, også handler om dem selv. Det er sådan en politikers sygdom, men Trump lider i høj grad af den.
Ja, det kan vi roligt sige. Han skriver videre i det her opslag, som han lavede på sit eget medie, Truth Social, altså sådan en slags Twitter for Trump og Trump-elskere. Der skriver han crooked, altså forbrydere, radical left, de stærkt venstreorienterede ekstremister, politikere, anklagere og dommere, de leder os, altså USA, ned på samme ødelæggelsesspor som det Navalny indirekte var udsat for. Og vi har også kunnet se, Mads, i de seneste dage, en ting er Navalny, hvordan han udnyttede den, men vi har også kunnet se en noget mere ophidset Trump, end vi måske har set før, i forbindelse med, at et par af de mange sager, der kører mod ham, faktisk har ført til domsaffældelse. Jeg tænker i særdeleshed på sagen i New York, delstaten, hvor han blev dømt for i at have snydt og bedraget med værdien af sine egne selskaber, og derved have opnået økonomiske fordele, og han bliver dømt til at betale ikke mindre end 335 millioner dollars, altså sådan i omegnen af 2 milliarder kroner, og han bliver frataget retten for at kunne drive forretning i 3 år i New York delstaten. Hans 2 ældste sønner blev også fradømt retten til, og fik også bøder, fradømt retten til at drive virksomhed i New York City. Det er jo der, deres imperium som sådan er startet og er størst. Så vi har kunnet se, at ekspræsident Trump der, altså nu bliver han dømt.
Ja, og det er jo kæmpe beløb. Med bøder løber det jo op i 2,5 milliarder danske kroner, den her dom, der er faldet. Og det er jo ikke underligt, at Trump føler sig forfulgt. Han går fra retssalsdrama til retssalsdrama for tiden, og i Trumps univers er det alle sammen sager, der er rejst for at stikke ham som politiker, ikke som noget andet. Og han lider jo nederlag efter nederlag og betaler, eller skal betale efter alle de her sager. Og der er jo stadigvæk nogle af de sværeste sager, især den, der handler om den omgang, han havde med fortrolige dokumenter i Mar-a-Lago. Den venter vi stadigvæk på, så der er jo meget mere i udsigte. Og så det er jo, nu nævnte vi før det med, at Trump, når han hører noget om Navalny, så tænker han på sig selv. Og så må man jo så også i samme åndedrag sige, at det kan jo også være, at man selv ville have gjort, hvis man som Trump var overbevist om, at de her sager er grundløse og er rejst imod ham, fordi han er politiker, og fordi man vil stikke ham, så kan man jo godt få den tanke, at det ville man måske også selv have tænkt, fordi Trump er i den grad presset af de her retssager. Mm-hmm. Jeg tror ikke, de presser ham politisk. Der er meget, der tyder på, at opbakningen til ham er meget stabil, og endda er begyndt at stige, efter de her sager begyndte. Men de presser ham på andre områder. Den indlysende analyse vil selvfølgelig være at sige, at de presser ham økonomisk. 2,5 milliarder danske kroner er rigtig mange penge at blive dømt til at betale. Men man kan også se, at den strøm af pengemænd og donorer, der skal være det livsblod, der skal holde hans kampagne, Trumps kampagne i live, de er ved at trække sig. Og det skyldes, siger flere og flere, at mange af dem, der gerne vil hjælpe Trump med at blive valgt, er bange for, at hvis de giver ham penge, så bliver de brugt til at betale for de her retssager, der jo i en eller anden forstand ikke har så meget med det at gøre, at få ham valgt som præsident igen.
Ja, vi kan se, at Nikki Haley er en af dem, der fremfører det, hun sagde, før hun har taget bokshandskerne på. Det kan man roligt sige, fordi hun er også en af dem, der går frem og siger, at vi kan simpelthen ikke have et republikansk parti, hvor vi samler penge ind til at føre valgkamp, hvor vi skal vinde valg på, og så viser det sig, at de penge, vi samler ind, de bliver brugt til kaos over i Trump-lejren. Og der er grund til at tro, siger hun, at det kaos kun bliver værre i de kommende måneder. Hun har i hvert fald ret al den stund, at der kører retssager. Vi nævnte her et par stykker, der allerede er faldet dom i, men de rigtig store retssager, de kører jo sideløbende. Kigger man ind på en kalender for det, han skal bruge sin tid på i frem til sommeren, så er det adskillige hele døgn, hvor han skal sidde i forskellige retssager forskellige steder i USA. Så det her er meget voldsomt. Prøv lige at høre et klip, jeg fandt her med David Brooks. Det er en kommentator på New York Times. Han er, hvad vil jeg sige, en modsat så mange andre på New York Times, en moderat, måske endda hen i retningen af borgerlig stemme, David Brooks, i forhold til så mange andre. Men han var inde og kommentere, hvad han egentlig synes, at Trump er for en type nu.
The guy had 3 sets of books. He had the banker's books where he inflated his assets, he had the IRS books where he deflated his assets, and then theoretically he must have had the real books. And so people can understand that. That's just fraud. That's just being a con artist.
Ja, han siger simpelthen her, at Trump havde angiveligt tre forskellige sæt bogholderier. Et han sendte over til banken, et han sendte til skattevæsenet, og endelig et formoder han, der er det rigtige beløb. Så han er, kort og godt, siger David Brooks, en svindler.
Og du kalder Brooks en slags konservativ eller en slags borgerlig. Han er fuldblods borgerlig. Han er en af vores, David. Ham skal du ikke sænke dine klør i, bare fordi du lige er enig med ham her. Ham får vi ikke af med.
Ham skal
og
ikke han tilhører en jo slags netop borgerlig.
Den del af det republikanske parti.
Jeg kalder ham en slags borgerlig, fordi han sagde så fornuftige ting.
Ja, det er det. Men han siger altid meget fornuftige ting, Brooks. Og han er fra den del af det republikanske parti, som er meget, meget ked af den udvikling, partiet har taget ved at blive til sådan en del af Trumps familieforetagende. Mm-hmm. Og derfor er den her dom og hans reaktion på den nok ikke sådan meget overraskende, men ikke desto mindre er det jo det, Trump er blevet dømt for, det som Brooks siger her, nemlig at han førte et dobbelt bogholderi, hvor han fiflede med sin ejendomsværdi, og det er det, han er blevet dømt for. Og der er ikke sådan mange måder at forstå det på, siger David Brooks. Det er bare svindel, når man laver sådan nogle numre.
Jeg synes jo, det er så interessant, at da Trump dukker op der som politisk figur i 2015-2016, der er noget af det, som republikanske vælgere godt kunne lide, det kan jeg huske, det må du også kunne huske, Mads, når vi var til Trump-møder der i starten. Noget af det, de godt kunne lide ved ham, det var, at han var en meget succesrig forretningsmand. Der er andre årsager med tiden til, at man holder af Donald Trump, men det her spor, at han er en meget succesrig forretningsmand, det vil man vel under normale omstændigheder sige, at når der falder sådan en dom her, så maybe not so much. Måske er han ikke så dygtig. Måske har han ligefrem svindlet med sine papirer. Men også det, som vi kan se på meningsmåling indtil videre, ser altså ikke ud til at give noget som helst hak i populariteten. Han står stadigvæk til at blive sit partis præsidentkandidat overbevisende. Og i de direkte matchup, der er med Joe Biden, der kan vi også se, at han, det er ikke så meget, men det ser dog ud til, at han fører.
Jamen meget tyder jo på, at rigtig mange, der stemmer på Donald Trump, udmærket er klar over, at Donald Trump er ikke en mand uden fejl. Og der er meget ved ham, de sådan på et personligt plan ikke vil bryde sig om. Jeg tror ikke, der er ret mange af de, der stemmer på Donald Trump, der opfatter ham som en fejlfri person overhovedet. Det er noget andet ved ham, de godt kan lide. Og det er den ukuelige vilje, han har til at gå i en anden retning. Politisk end den retning, USA har været i, især i løbet af nullerne og frem, nogen vil sige fra Obama og frem efter. Og det er en reaktion på det, og så skal man ikke glemme, og det tror jeg, man tit glemmer i en dansk offentlighed, at Trumps politik er populær. Meget af det, Trump mener politisk, magt tilbage til delstaterne, større grænsekontrol, at allieret skal betale for deres egen sikkerhed. Det skal ikke bare være et presset USA, der skal betale for eksempelvis danskernes sikkerhed. Det kan danskerne udmærket selv bidrage til i samme omfang, som amerikanerne kan osv. Alle de her ting er meget populært i amerikansk politik, og det gør, at de er parat til at se igennem fingre med de indlysende svagheder, Trumps personlighed har.
Vi skal oven i købet også huske på, når du remser op, at hans popularitet på de her politiske områder er stor. Så kunne vi også se, at et område, hvor Biden længe har haft medvind, også i målingerne, nemlig på den amerikanske økonomi, hvor man kan sige, at en række nøgletal er gode, altså virkelig mange gode nøgletal, der har Biden sådan klaret sig nogenlunde op imod Trump, men i den sidste store måling, der blev lavet her, der stikker Trump også af fra Biden, når det handler om, hvem amerikanerne mest tror kan skabe en bedre økonomi for dem. Så vi kigger politikområde for politikområde, så kan vi altså se, om man kan lide det eller ej, at amerikanerne bakker langt mere op om Trump på næsten alle de områder, der er afgørende, også på økonomien, selv i en situation, Mads, hvor man må sige, at de økonomiske nøgletal i USA ser så god ud, at det normalt vil være en stor fordel for den siddende præsident.
Jamen, jeg tror, der er et tal, vi skal huske at gøre opmærksom på, ikke rigtig har rettet sig, og det er, at den inflation, der har været igennem længere tid i USA, har været så høj, at man har fået meget høje priser på sådan en helt almindelig basisvare, som amerikanerne bruger. Det kan være selvfølgelig den oplagte, man altid taler om, nemlig benzinpriserne, men det kan jo også bare være prisen på en liter mælk og et pund kaffe og så videre. Alle de her priser er steget voldsomt i USA, og der står den amerikanske forbruger og tænker, det kan godt være, at arbejdsløsheden er lav, og det kan godt være, at de økonomiske nøgletal er gode, osv. Men jeg synes stadigvæk, at det er meget dyrt at være mig. For det, der ikke er steget i takt med priserne, det er de amerikanske lønninger. Og indtil det retter sig, så er jeg ikke sikker på, at de her nøgletal, som er så positive, og som regel har det med at afgøre præsidentvalg, præsidenter, der har økonomisk medvind, de taber meget, meget, meget sjældent. Jeg kan faktisk ikke rigtig komme på et eksempel, hvor det modsatte er sket. Så er det alligevel det, at priserne er høje, som man hører igen og igen fra USA, at det er det, der plager Biden i målingerne.
Vi skal lige skifte spor her, Mads, fordi jeg vil godt spille et klip, og det er fra 1941. Og ham, der taler, det var en af USA's allerstørste helte på det tidspunkt. Det var piloten Charles Lindbergh. Og Charles Lindbergh havde på grund af den popularitet, han havde skabt sig selv i forbindelse med sine historiske flyvninger, langdistance flyvninger, så havde han bygget en politisk bevægelse op omkring sig selv. America First hed denne bevægelse, som på et tidspunkt der i 1940, da den var allerstærkest, havde 800.000 medlemmer. Det er mange medlemmer selv i et stort land som USA. Der var mange, der håbede på, troede på, forventede, krydsede fingre, bad til vor herre om, at han ville blive republikanernes præsidentkandidat og udfordre den populære Franklin Delano Roosevelt på det her tidspunkt. Og nu skal vi høre et klip fra sådan et America First Rally i 1941, hvor Charles Lindbergh, han taler om, hvad han mener, at USA skal gøre i forhold til Hitler i Europa.
And I have been forced to the conclusion that we cannot win this war for England, regardless of how much assistance we send. That is why the America First Committee has been formed.
Ja, han siger altså, at vi har simpelthen skabt denne America First bevægelse, fordi vi vil overbevise om her i USA, at det nytter ikke noget, at vi går ind i Første Verdenskrig på englændernes, altså på briternes side, fordi jeg er kommet til den konklusion, at vi kan ikke vinde den krig. Der er der over. Og grunden til, at jeg spiller det her klip, kan du nok godt regne ud, Mads, det er, at fordi det er blevet genudgivet hos folk, der er blevet voldsomt ophidset i USA over udtalelser, som er kommet fra Trump, der kunne lyde som om, at Trump igen presser NATO og måske oven i købet endda opmuntrer Putin til at angribe os. Inden vi lige kommer til den aktuelle diskussion, Mads, synes jeg, det er interessant at holde fast i, at Lindbergh der i 1941 altså ikke var en figur, som ingen lyttede til. Der var en pæn stor opbakning til hans synspunkt dengang.
Jamen, han var jo ikke bare populær i USA, men et navn, som man kendte i hele verden. Det var Charles Lindbergh, der fløj i The Spirit of St. Louis fra USA og landet ved Paris, og det gjorde ham til et globalt navn. Alle vidste, hvem Lindbergh var, og Lindbergh var i sådan sine første udgaver, der var han jo en meget, altså han var en figur i USA, som sagde ting, som mange amerikanere tænkte. Og det, han især havde rødder i, var sådan en ret traditionel skepsis for at involvere sig i noget, der foregik i Europa, som faktisk er noget, der løber dybt i den amerikanske understrøm igennem hele USA's historie. USA er jo skabt ved, at man løsriver sig fra Europa. Først smider man briterne ud, og senere får man overtaget de besiddelser, som franskmænd og som Spanien har i dele af den nye verden, og man har hele tiden den her forestilling om, at Europa er indbegrebet af alt, hvad der er noget, man skal bekæmpe eller holde ude af sin egen verdenshalvdel. Og en følgevirkning af det er selvfølgelig også at sige, at derfor skal man heller ikke involvere sig i noget, der foregår i Europa. Op til Første Verdenskrig var de tanker, som Lindbergh nu her siger under 2. verdenskrig, der fyldte de også utrolig meget i den amerikanske politiske debat. Og det gør de sådan set stadigvæk. Altså nogle af dem, og det er vel også derfor, du tager det her America First under Lindbergh med. det handler vel også om alt det, der sker nu under trumpismen, fordi det er, altså hvis man bor i Kansas, og der ved, at man bruger mange af sine skattekroner på et stort militær, som skal beskytte Europa, jamen så er det jo ikke underligt, at nogen tænker, når de bor der i Kansas, hvis tingene ikke er i Kansas, som de lige havde forestillet sig, kunne man ikke bruge nogle af de penge her lokalt, og så lade dem, der gerne vil passes på, bruge flere midler på at passe på sig selv. Og hvis vi først bliver involveret i noget, der foregår langt væk, er det så ikke bare et sugerør ned i mine skattekroner? Det er jo ikke underligt egentlig, når man tænker over det, at mange mennesker har det sådan.
Og det er derfor selvfølgelig, at det er interessant, at Lindbergh præcist kaldte sin bevægelse dengang for America First, fordi vi selvfølgelig alle sammen kan huske, at da Donald Trump holder sin indsættelsestale i 2017, januar 2017 på The Mall i Washington D.C., der siger han de berømte, berygtede ord, "From now on, it will always and without any exception be America first, America first." Altså at Amerika er først, en form for isolationisme. Og så lad os prøve at spole frem til nutiden, som vi selvfølgelig skal ind på her, fordi siden vi sidste optog, der kan man roligt sige, at Donald Trump han erobrede den globale sikkerhedsdagsorden, i hvert fald den del af den, der foregår i Vesten, da han genfortalte til et vælgermøde en historie, Mads, en historie, hvor han sagde, jeg var til et NATO-møde, hvor jeg sagde til lederne af de forskellige NATO-lande, at de skulle betale mere i kontingent for deres medlemskab, end de hidtil har gjort. Og så fortæller han en historie, hvor han siger, at en repræsentant, altså en regeringschef, en leder af et stort NATO-land, spørger mig så, vil I, USA, komme os til undsætning, hvis vi bliver angrebet udefra, og vi ikke har betalt de 2% var det på det tidspunkt, til vores militær, af vores bruttonationalprodukt, vil så komme og hjælpe os. Og til det svarer Trump selv i sin historie, at nej, man skal betale. Og så siger han endnu skarpere til den her vestlige leder, at jeg vil faktisk sige til dem, der måtte ønske at angribe jer, hvis I ikke betaler, gør hvad fanden I har lyst til. Den formulering lød jo angiveligt som om, at han opfordrede Putin til at angribe et NATO-land, endda et stort land, hvis ikke dette NATO-land snart fandt ud af at punge ud og betale mindst 2% af bruttonationalproduktet. Den udtalelse, den satte ild til det transatlantiske samarbejde. Man kan også sige, at den frøs Atlanterhavet til is et øjeblik, fordi man kan roligt sige, at i Europa blev den her udtalelse ikke vel modtaget.
Nej, det er rigtigt. Nu har du og jeg oplevet Donald Trump og fulgt ham i lang tid. Og jeg tror, noget af det, man lærer, når man er omkring Trump og Trumps tilhængere og hører ham, er, at Trumps måde at kommunikere på, når han taler om sådan nogle ting, er jo at slå sig selv meget på brystet og trække sine pointer op i noget, der nogle gange er en vittig karikatur, og nogle gange noget, der er en meget kynisk karikatur. Jeg tror, man skal huske, at man skal ikke høre, hvad Trump siger altid bogstaveligt. Altså, man skal tit se det som en slags reaktion og en måde at sige på en overdreven facon, hvad der er i hans hjerte, nemlig det, at Europa skal bære en større byrde selv for deres eget forsvar. Det var det, der var den røde tråd i hele hans første embedsperiode. Og jeg tror, selvfølgelig kan man godt argumentere for, at det han siger er, at nu skal Rusland bare have lov til at angribe løs på NATO-lande, der betaler under 2% af deres bruttonationalprodukt til eget forsvar. Men det er også ret sikker på, det er ikke sådan, det skal læses. Men jeg kan godt forstå, at man selvfølgelig bliver bekymret, når Trump taler på den her façon. Men det er altså sådan en figur, han har indtaget nu igennem hele sin politiske karriere, at sådan taler han om mange politiske emner på. Han overdriver, og han har jo også tidligere været ret rundhåndet i sin brug af A-våben, når han truer andre nationer. Det betyder jo ikke, at han på noget tidspunkt overvejer at bruge A-våben. Det er bare sådan en del af Trumps måde at kommunikere på.
Vi kan roligt sige, at det her selvfølgelig er en sag, som Joe Biden i hvert fald vil bruge til det yderste. Her ser han en mulighed for at drive en kile ind imellem ham og Trump som en, der støtter hvad skal man sige, de vestlige værdier, mens han mener, at Trump er autoritær og holder med Putin. Prøv at høre en reklame, der lynhurtigt blev, altså politisk reklame, der lynhurtigt blev sendt på banen af Biden-kampagnen her.
For 75 years, NATO has been the most important military alliance in the world. It's been the cornerstone of America's security. It's how we won the Cold War and defeated the Soviet Union. And the only time NATO has invoked the sacred commitment of Article 5 was to stand with America after 9/11. Every president since Truman has been a rock-solid supporter of NATO. Except for Donald Trump. Trump wants to walk away from NATO. He's even given Putin and Russia the green light to attack America's allies.
I would encourage them to do whatever the hell they want.
No president has ever said anything like it. It's shameful. It's weak. It's dangerous. It's un-American. Joe Biden understands the commitment we have made to NATO is good for America and the world. And he will honor it. Because that's what a strong American president does.
Ja, vi kan jo diskutere meget, hvad Trump mente, men her kan vi i hvert fald høre, hvad Biden mener om Trumps udsagn, og hvad han tror kan være med til at give ham et comeback. Men her er det jo interessant at forestille sig, virker det her? Vi ved jo godt, i den kolde krigstid og lang tid derefter, der ville sådan et argument her fra Bidens side over på en udtalelse fra en modkandidat som Trump her, have virket. Men det interessante er jo, virker det i dag? Er der nok amerikanske svingvælgere, for det er jo dem, vi taler om her, der vil sige, det er også rigtigt. Vi skal støtte NATO, vi skal støtte Europa, også selvom de ikke betaler lige så meget, som vi gør, så skal vi blive ved med at støtte dem, fordi det har vi gjort i 75 år, det har vi gjort i en evighed. Eller vil et stadig større antal af svingvælgerne end dem, du for eksempel talte om, der bor i Kansas, delstaten Kansas, tænke, det er egentlig rimeligt nok, at europæerne skal betale noget mere, og hvorfor skal vi egentlig være med i NATO, hvis disse NATO-lande ikke vil punge ud i samme omfang som os andre? Så det interessante spørgsmål, synes jeg, Mads, det er, virker det her gamle trick med at spille? Jeg står for sikkerheden, jeg står for NATO, jeg holder med Europa over for Trumps logik.
Jeg tror faktisk, Biden rammer den her dagsorden lidt skævt. Jeg ved godt, Trump udtaler sig meget trumpsk, og han skaber en masse bekymringer, og det er nemt og og sådan få lidt grå hår i hovedet over det. Jeg er formand for Folketingets delegation til NATO's parlamentariske forsamling. Jeg bed også meget mærke i den her bemærkning, og jeg kan sige, at hele det system, jeg er en del af i NATO-apparatet, det bed også mærke i den her bemærkning. Så har jeg sagt det så diplomatisk, som jeg overhovedet kan. Men hvis debatten handler om, at europæerne bør yde mere, hvis det er den egentlige debat, så er det en ren vindersag for Donald Trump. Og det er det, fordi måling efter måling viser, at det mener demokrater også. Og faktisk er det også sådan, at det mener Joe Biden også. Hvis det er det, der er udgangspunktet for debatten, bør europæerne yde mere til deres egen sikkerhed, så tror jeg, at det er en ren vindersag for Donald Trump, det her. Og jeg tror faktisk, at der er mange af dem, der stemmer, også blandt midtervælgerne, men jeg tror, der er mange, der har lyst til, at der er nogen, der simpelthen presser europæerne til at betale for deres egen sikkerhedspolice i højere grad, end man har været i stand til at gøre tidligere fra amerikansk side.
Vi kan i hvert fald sige, at det primærvalg, der skal være mellem Nikki Haley og Donald Trump, det vil også være en indikation på det, fordi Nikki Haley har stillet sig akkurat samme sted, som Joe Biden gør i forhold til en meget hård tone over for Donald Trump på grund af hans Ruslands- og NATO-udtalelser. Alt det og meget mere er jo spændende, når vi mødes næste gang, Mads, i kampagnesporet, fordi så ved vi, hvordan valget i South Carolina gik. Vi ved, om Trump overraskede ved at vinde endnu mere, end vi havde troet, eller vi ved, om Nikki Haley har overrasket ved at få flere stemmer mere opbakning, end hun ser ud til i målingerne på nuværende tidspunkt. Men Mads Fugle og jeg, David Trads, vi siger tak, fordi I lyttede med i denne uges udgave af kampagnesporet her på Jyllandsposten.